Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў, нашыя сённяшнія тэмы. Аляксандр Лукашэнка распавёў, калі выпусціць Мікалая Статкевіча. С кім размаўляе па-беларуску кіраўнік краіны?
Когда мне мой малыш сказал, что ну вот я, папа, беларускую мову ведаю горш, чем русскую, я все больше и больше начинаю с ним общаться на беларускай мове.
На баку ДНР можа ваяваць беларускі чэмпіён па стральбе.
Нічым памочь не могу, мне это не очень приятно. Он с нами не живет. Я бы хотела сама что-то больше знать.
Гэта і іншае у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
4 жніўня Аляксандр Лукашэнка даў эксклюзіўнае інтэрв'ю незалежным журналістам Еўрарадыё, Радыё Свабода і парталу Тутбай. Па словах кіраўніка краіны, прычынай сустрэчы стала прапанова журналістаў, якую яны агучылі на прэс-канферэнцыі яшчэ паўгода таму. Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што ён не баіцца размаўляць са СМІ, якія яго крытыкуюць. На сустрэчы з кіраўніком Беларусі прысутнічаў і наш карэспандэнт Дзмітэр Лукашук. Падрабязнасці проста зараз.
Ці задаволіла цябе гэта інтэрв'ю? Удалося спытаць усё, што спытаць хацеў, ці засталіся нейкія пытанні без адказу?
Ну, зразумела, што да кіраўніка краіны, які з журналістамі Еўрарадыё, да прыкладу, не сустракаўся ні разу і не было магчымасці запісаць такое інтэрв'ю грунтоўнае з ім, то пытанняў у нас назбіралася вельмі шмат, але былі прадстаўнікі трох СМІ, акрамя Еўрарадыё, Радыё Свабода і Тутбай, таму давялося дзяліцца і безумоўна, мы ўвогуле как бы думалі, што не паспеем задаць нават тыя пытанні, якія да гэтага папярэдне абгаварылі, што максімум па 6 пытанняў паспеем задаць, хаця ось асабіста ў мяне быў спіс з 16 пытанняў. Задаў я больш, чым 6, пытанняў 10, таму можна сказаць, што калі з 16, то не на ўсе я атрымаў адказы. Тым больш, што некаторыя пытанні давялося, ну, падавалася, што мы не атрымалі адказы на іх, і таму давялося задаваць некія удакладняючыя пытанні, то есть вяртацца да гэтай тэмы. Ну, а ўвогуле, как бы, фармат задаволіў, то есть не было такога, што вот вы пытаецеся гэта, вы пытаецеся гэта, гэта не пытаецеся, то есть абмежаванняў ніякіх не было, пыталіся ўсё, што хацелі, і хаця б от гэтым задаволены.
Ну, а як увогуле выглядала ўся атмасфера? Ось я ўпэўнена, што слухачам і чытачам, які і тэлеглядачам, які глядзяць такі інтэрв'ю, цікава таксама, што адбываецца ў закулісі, скажам так. Як вось выглядае прыход журналіста і такое інтэрв'ю з першай асобай у краіне?
Ну, выглядае ўсё вельмі проста. Нас сустрэлі каля вось адміністрацыі, палаца незалежнасці, дзе вот зараз Лукашэнка і сустракаецца з усімі. Сустрэлі, правялі спачатку ў асобны пакойчык, дзе сказалі, зараз тут збяруцца ўсе, пасядзіце, вось вам кава, гарбата, не пытанне. Потым прыйшлі, сказалі, што вот такія-то паролі да вай-фая. Ўсё вельмі дэмакратычна, ніхто не пытаўся пра тое, што вы павінны рабіць так-то, вы павінны пытацца так-то. Адзінае, што потым нас правялі ў пакой, дзе і планавалася правядзенне інтэрв'ю, сказалі, вось круглы стол, вось 4 крэсла, 3 для вас і 1 для кіраўніка краіны. Пазначана ўжо, дзе хто сядзіць. Адзінае, што нам сказалі, можа быць, вы там, каб не было нейкага сумбуру паміж сабой, вызначыцеся, хто, якая там чарговасць будзе задаваць пытанні. На што мы сказалі, мы ўжо вызначыліся і раней. Ну і добра, ўсё. Прэс-сакратарка сказала, гэта не прэс-канферэнцыя, то есть я не буду весці, гэтаму слова даваць, там нейкія падводкі рабіць. Яна адсела ўвогуле ў бок і гэта быў такі вот, менавіта такое вот інтэрв'ю. Только што на трох.
Ну, а ці былі нейкія размовы з Лукашэнкам апроч таго часу, калі вы сядзелі за круглым сталом? Можа быць, у момант прывітання, развітання?
Не, падчас прывітання адзінае, што как бы мы сустрэліся, так паціснулі руку, назвалі, хто мы, як наша прозвішча, з якога мы СМІ прадстаўляем, на што ён казаў, да, ведаю, па прозвішчам, добра, што сустрэліся, ўсё сеў на сваё месца і пачаў. Пасля ўжо ён адыходзячы таксама падышоў развітацца з намі ўжо па ходу. Я так спытаўся ў яго, ці можна разлічваць на тое, што працягнуцца, зробім традыцыю такіх вот сустрэч, у тым сэнсе, што зараз можна было б узяць нас запрасіць, скажам так, у яго рэзідэнцыю ў Дразды, каб паглядзець, як там вот жыве кіраўнік краіны. На што ён адказаў, што калі вы умееце касіць, то у нас набліжаецца трэці ўкос, так што можна абгаварыць гэтае пытанне, там паглядзеў ён на сваю прэс-сакратарку Наталлю Эйсман, типа пазначце, ну наколькі это будзе, ці не палічылі гэта, што такая жартаўлівая прапанова, ну будзем бачыць.
А мы працягнем размову з журналістам Еўрарадыё Дмітром Лукашуком пасля музычнай паўзы.
Еўразум, жыві ў рытме Еўропы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. 4 жніўня Александр Лукашэнка даў эксклюзіўнае інтэрв'ю траім незалежным журналістам з Еўрарадыё, партала Тутбай і Радыё Свабода. Адзначу, што да гэтага часу кіраўнік краіны размаўляў з прадстаўнікамі СМІ, якія працуюць у Беларусі, толькі ў фармаце прэс-канферэнцый, апошняя з якіх прайшла ў студзені з удзелам каля 260 журналістаў. Тады сустрэча працягвалася больш за 7 гадзінаў. А вось інтэрв'ю кіраўнік Беларусі даваў у асноўным замежным журналістам. Так сёлета Александр Лукашэнка размаўляў з прадстаўнікамі кітайскага агенцтва Сіньхуа, амерыканскага медыя холдынгам Bloomberg і тэлеканала Euronews. Свае пытанні кіраўніку дзяржавы асабіста задаў і наш карэспандэнт Дзмітэр Лукашук, які працягне дзяліцца з намі сваімі ўражаннямі.
Што з твайго пункту гледжання самым цікавым было на гэтай прэс-канферэнцыі, якія ягоныя заявы, можа быць, цябе ўразілі, здзівілі, можна назваць, скажам так, сенсацыйныя былі?
Першая такая, можа быць, атрымаецца сенсацыя. Вядома, што Лукашэнка не асабліва ездзіць у замежныя камандзіроўкі ў заходнім накірунку. А тут как бы атрымалася, што ён как бы прызнаў, што хутчэй за ўсё яму, як ён выказаўся, давядзецца, вымушаны будзе злётаць у ЗША на саміт ААН. Як вядома, з ЗША ў нас адносіны нават больш такія напружаныя, чым з Еўразвязам. Таму гэта можна лічыць сенсацыяй, вот это прызнанне, што ён гатовы туды паляціць. Паляціць, не паляціць, рашэння яшчэ няма канчаткова, але сам факт. Ну, пра Статкевіча, пра тое, што вот верагоднасць таго, што ён можа быць вызвалены да дня галасавання, да дня прэзідэнцкіх выбараў, яна ўсё ж такі ёсць. Таксама нібыта рашэнне не прынятае, але пытанне такое нібыта разглядаецца.
Але як ён даў зразумець, верагоднасць вельмі вялікая, што ён выйдзе на волю бліжэйшым часам.
Ну, хочацца ў гэта верыць, таму вот мы как бы так это ўспрымаем, наколькі яно так, час пакажа. Іншыя такія прызнанні, там, скажам, пра тое, што Коля не любіць есці ікру чырвоную ці чорную, пра тое, што ён сам, там, скажам, дапамагае нешта там школе, дзе вучыцца Лукашэнка малодшы. Ну, былі такія пэўныя моманты, якія, ну, магчыма, калі дзесьці і мільгацелі, то как бы не выказваліся асабліва. Ну, і мне падаецца таксама даволі цікавае, вот, калі я задаваў пытанне па Украіне, па Донбасу, па яго плане, таксама пэўныя моманты былі такія, як калі ён выказаўся пра прысутнасць расійскіх ваенных, што ён ведае, што там ёсць, ну, какі найміты з абодвух бакоў. Ну, как бы там былі такія. От пра тое, што ён сказаў, што верыць у тое, што Донбас будзе украінскім, на маё ўдакладненне, а Крым, ён сказаў, што тут складаней, але таксама ўсё магчыма.
Ну і апошняе пытанне, як ты лічыш, чаму Лукашэнка ўвогуле пагадзіўся на такое інтэрв'ю напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў, напярэдадні папярэдніх выбараў, такога інтэрв'ю не было, і нават цяжка было яго ўявіць, а тут з чым гэта можа быць звязана? Цяжка эканамічнае становішча, проста нейкі жэст ці штосьці іншае?
Трудна гадаць, проста ён падаў гэта так, што калі я паабяцаў на мінулай сустрэчы зладзіць такую вот как бы інтэрв'ю, я сваё абяцанне жалезна слова трымаю, поэтому вырашыў вот што да, трэба зрабіць. Па-другое, как бы раней не атрымлівалася, даваць пазней это ўжо перад самымі выбарамі і ўжо будзе дакладна выглядаць як как бы перадвыбарчая кампанія. Яно праўда і так выглядае, но не так, можа быць, не так ужо прыбліжана. Ну, как бы цяжка сказаць, на што, чаму ён так вырашыўся, асабліва з улікам таго, што ён сам прызнаў, што ў яго ляжыць вось такі стос, ён паказаў пальцамі здаравенны заявак ад розных СМІ, якія б хацелі ўзяць пагаварыць з ім. Ну, можа, і сапраўды ён вырашыў, што трэба как бы дадаць увагу і недзяржаўным СМІ.
А, дарэчы, шпаргалкі былі ў яго, як звычайна на прэс-канферэнцыях?
Шпаргалкі ляжалі. Ляжалі і раздрукаваныя такія картонныя буйным шрыфтам нешта напісанае, і цэлая папка была з дакументамі, но ён імі фактычна не карыстаўся. То есть, магчыма, на самым пачатку, як толькі пачынаў вот першы гэты картонны аркушык, ён там у яго падглядзеў, а далей ён проста адклаў яго, і как бы размова шла так.
То бок можна зрабіць выснову, што не чакаў ён тых пытанняў, якія яму задавалі.
Ну, можна і так, да.
Всё, дзякуй.
Нагадаю, 4 жніўня Александр Лукашэнка даў эксклюзіўнае інтэрв'ю траім незалежным журналістам, сярод якіх быў і карэспандэнт Еўрарадыё Дзмітэр Лукашук. Сустрэча кіраўніка краіны з прадстаўнікамі незалежных СМІ доўжылася 4 гадзіны. А мы тым часам вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, хто, на іх думку, мог бы стаць кіраўніком краіны, калі б Александр Лукашэнка не браў удзелу ў прэзідэнцкіх выбарах.
Вам слова! Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Слово.
Вам слово.
Вам слово.
Скажите, ласка, кто, коли не Лукашенко, может стать президентом Республики Беларусь?
Сидорский был кандидатурой, я считаю, был бы приемлемым в обществе, про него даже речь говорили, правда? Бывший премьер-министр. Он, между прочим, такой, я считаю, тяжеловес нормальной политики и вообще экономики был бы.
Не знаю я, кто может стать. Без понятия, лидера такого нет. А Лукашенко-то пора уже замену какую-то поиметь у нас. Что-нибудь более перспективное, помоложе.
Ну, мы не знаем, что завтра будет, говоря о том, что будет через год.
Нет реальных, наверное, таких лидеров, харизматичных, ярких, чтобы кто-то был действительно оппонентом Лукашенко. Так что тут без вариантов, наверное. Не помню, мы проголосовали как бы против Лукашенко, было за кого, но тоже не сказать, что тогда даже кто-то выделялся, то есть все примерно одного уровня. Я даже не помню, за кого я точно голосовал.
Я точно не помню.
Ну, я даже не знаю. На президентский уровень у меня впервые действующий лидер. Как меня, то вполне устраивает.
Калини Лукашенко, то кто может стать президентом Республики Беларусь?
А никого я не вижу. Никого нету. Ну, а кто может быть?
Нет кандидатов, мы их не видим. Наверное, не дают эфир, не знаю. Был только Козулин, мне нравился больше никто.
Мы, может быть, Николай Александрович, а? Николай Александрович Лукашенко.
Надо программу какую-то смотреть, но еще как бы команда решает. Если команда адекватная, и они могут, видно, что у них программа какая-то тоже целенаправленная, тогда, в принципе, можно поддержать человека с командой.
Это были ваши слова.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
Вітаю на Еўрарадыё Еўранавіны. Місія БСЕ на ўсходзе Украіны паведаміла, што там расійскія салдаты ахоўваюць склады зброі. У Крамлі ж засумняваліся ў праўдзівасці гэтых звестак. Назіральнікі АБСЕ сцвярджаюць, што зафіксавалі расійскіх вайскоўцаў на тэрыторыі склада, дзе захоўваецца цяжкое ўзбраенне, выведзенае з зоны канфлікту на ўмовах мінскіх пагадненняў. Як гаворыцца ў афіцыйнай справаздачы спецыяльнай маніторынгавай місіі, нейкі ўзброены чалавек, які вартаваў аб'ект, паведаміў, што ён і ягоныя калегі нібыта з'яўляюцца вайскоўцамі расійскай 16-й паветранай дэсантнай брыгады з Арынбурга. Назіральнікі АБСЕ адзначаюць, што на форме людзей, якія ахоўвалі арсенал, не было знакаў адрознення, але апранутыя яны былі як вайскоўцы. Немецкі дэпутат хрысціянска-дэмакратычнай партыі Ангелы Меркель Мартін Пацельт прытуліў сябе дома двух бежанцаў з Эрытрэі. Сваім прыкладам нямецкі дэпутат спрабуе змяніць стаўленне да праблемы мігрантаў. Пацельт жыве ў маленькім мястэчку каля Франкфурта на Одары на ўсходзе Германіі. Двое эрытрэйцаў, 19-гадовы Хабен і 24-гадовы Авет, жыве з ім ужо месяц. Дэпутат дапамагае бежанцам знайсці пастаянную працу. Падобныя ініцыятывы, як дзеецца Пацельт, дапамогуць пазбавіцца ад варожага стаўлення да мігрантаў. Многія эрытрэйцы ўцякаюць са сваёй краіны ў Еўропу. Колькасць бежанцаў, якія просяць прытулку ў Нямеччыне, рэзка ўзрасла сёлета. У гарадах няма для іх месца. Картину Пабло Пикассо, якая оценивается принамсі у 27,5 миллионов долларов, сконфисковали на Корсице французские мытники. Портрет молодой женщины належит пензлю одного из самых дорогих мастаков у свете. Его знайшли на судне, капитан якого сверджал, что мае дозвол на вывоз картины с Гешпанию и Швейцарию, однако таких папер у его не было. Картина належит гешпанскому банкиру Хайме Батено, але гешпанские улады лічат ее национальным здобытком и забороняют банкиру. Кіруе яе перавозіць з краіны ў краіну. Цяпер французскія мытнікі чакаюць ад Мадрыда афіцыйнага запыту на вяртанне карціны. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Єврозум. Живі у ритмі Європи.
Апошні некалькі тыдняў у тунэль пад Ла-Маншам на цягніках, грузавіках і нават пешшу спрабавалі трапіць мігранты, каб дабрацца з Францыі ў Вялікабрытанію. На іх думку, там лягчэй атрымаць статус бежанца, грашовую дапамогу і знайсці працу. Але французская паліцыя робіць усё для аховы мяжы. На гэта разлічвае і брытанскі бок. У французскі горад Кале, дзе знаходзяцца мігранты, улады накіравалі два дадатковыя падраздзяленні паліцыі агульнай колькасцю ў 120 чалавек. Толькі ў ноч на 3 жніўня мігранты зрабілі больш за 1700 спробаў пераадолець загароды французскай паліцыі, каб патрапіць у тунэль пад Ла-Маншам. Ці ўсё ж удалося прарвацца мігрантам у Вялікабрытанію, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
Апошнія месяцы амаль штоноч тысячы мігрантаў штурмавалі тунэль пад Ла-Маншам з боку Францыі для таго, каб нелегальна патрапіць у Брытанію. З пачатку лета падчас такіх спробаў загінулі 9 чалавек. У ноч 3 жніўня грузавы тэрмінал тунэля штурмавалі 1700 мігрантаў з Эфіопіі, Эрытрэі, Судана і Афганістана. Чыгуначнае злучэнне праз тунэль працавала з істотнымі затрымкамі. Таксама са спазненнямі адпраўляліся паромы. Але учора міністр замежных спраў Злучанага Каралеўства Філіп Хэман заявіў, што сітуацыя ўзятая пад кантроль. Каля 100 супрацоўнікаў Брытанскай службы бяспекі разам з прадстаўнікамі памежнай службы Брытаніі і французскай паліцыі прыбылі для аховы тунэля.
Мяркую, мы ўзялі крызіс пад кантроль. Ён дасягнуў піка на мінулым тыдні, і з таго часу колькасць мігрантаў знізілася. Мы прынялі некаторыя меры ў супрацоўніцтве з французскімі ўладамі і Еўратаннель, якія ўжо прыносяць вынік. Спадзяюся, праз дзень-два мы ўбачым яшчэ больш вынікаў.
Разам з гэтым у Брытаніі разглядаюць папраўкі ў заканадаўства, паводле якіх домаўладальнікі будуць павінны спыняць арэнду, калі жыхару адмовілі ў праве знаходзіцца на тэрыторыі каралеўства. Яны таксама павінны будуць правяраць міграцыйны статус патэнцыйнага здымальніка жылля перад заключэннем дамовы. За неаднаразовае парушэнне гэтых правілаў будзе пагражаць да 5 гадоў зняволення. Разам з тым урад будзе прымаць меры па барацьбе з домаўладальнікамі, якія здаюць мігрантам непрыдатныя для жылля кватэры і дамы. Міністр па справах мясцовага самакіравання Грэг Кларк заявіў, што ўрад прыме суровыя меры ў дачыненні да домаўладальнікаў махляроў, якія зарабляюць на нелегальнай міграцыі.
Мы таксама будзем патрабаваць ад іх выканання базавага кола абавязкаў у якасці домаўладальнікаў і прымаць суровыя меры ў дачыненні да тых, хто здае небяспечна брудныя, перапоўненыя людзьмі аб'екты нерухомасці.
Тым часам міністр замежных спраў Філіп Хэман заявіў, што ўсталёўка загражальнага перыметра ў Кале ідзе паводле плана, і колькасць нелегалаў у бліжэйшы час у зоне тунэля мусіць зменшыцца. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам нелегальная іміграцыя з'яўляецца адной з самых сур'ёзных праблемаў, з якімі апошнім часам сутыкаецца Еўрапейскі Саюз. Пры гэтым кожная краіна ЕС шукае ўласны спосаб барацьбы з гэтай з'явай. Так Венгрыя вырашыла пабудаваць сцяну вышынёй у 4 метры на мяжы з Сербіяй. Такім чынам венгерскія ўлады збіраюцца спыніць паток нелегалаў. Пры гэтым месяц таму распавёў міністр замежных спраў Венгрыі Петрас Ярта. Па яго словах, краіны Еўрасаюза вельмі доўга шукаюць рашэнне праблемы нелегальнай міграцыі, але Венгрыя больш не можа дазволіць сабе чакаць.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы. Нягледзячы на тое, што ў Менску чарговы раз збіраецца кантактная група, якая спрабуе знайсці выйсце з ваеннага крызісу ва ўсходняй Украіне, вайсковыя сутыкненні паміж сепаратыстамі і ўкраінскай арміяй на Донбасе не спыняюцца. Ні для каго не сакрэт, што ў ваенным канфлікце бяруць удзел і беларусы. Адныя ваююць на баку сепаратыстаў, іншыя ва ўкраінскіх вайсковых фарміраваннях. Нашых суайчыннікаў не спыняе нават тое, што ў Беларусі іх могуць асудзіць за наёмніцтва на тэрмін ад 3 да 7 гадоў. Аднак з-за магчымага крымінальнага пераследу многія беларусы адкрыта не афішуюць свой удзел у ваенным канфлікце. Праўда, не ва ўсіх гэта атрымліваецца добра. Так Еўрарадыё даведалася пра тое, што на баку ДНР можа ваяваць чэмпіён Магілёўшчыны па практычнай стральбе. Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Еўрарадыё выйшла на чэмпіёна Магілёўшчыны па практычнай стральбе, які ваюе за так званую ДНР і рэгулярна вяртаецца з вайны ў Беларусь. У свой час Андрэй Ша адвучыўся ў звычайнай аршанскай школе і трапіў на службу ў віцебскую дэсантуру ў элітны 33-й гвардзейскі атрад спецпрызначэння. Вышэйшую адукацыю і званне афіцэра Андрэй атрымаў у міліцэйскай навучальнай установе. Пасля атрымання афіцэрскіх пагонаў дэсантнік апынуўся ў Магілёве, а потым у Маскве. Інфармацыя пра гэтага беларуса ў 2015 годзе разышлася разлілася па сеціве дзякуючы украінскаму сайту «Міратворац». Што праўда, аўтары артыкула хутчэй выказваюць здагадкі. Сам Андрэй не афішуе свой удзел у баявых дзеяннях і не публікуе фотаздымкаў з Данецчыны. Пераважна ў яго соцсетках ілюстрацыі гульняў «Страйкбол». Мужчына ўдзельнічае ў магілёўскай камандзе «Собар Булат». А сёлета ў канцы траўня Андрэй Ша стаў чэмпіёнам магілёўшчыны па практычнай стральбе з пнеўматычнай зброі. Спаборніцтвы праводзіліся пры падтрымцы БФСА «Дынама» і Федэрацыі практычнай стральбы. Вось што пра паплечніка кажа камандзір каманды «Собар Булат».
Он просто фізічна не мог знаходзіцца на Украіне, потому што он работал в госорганах. Картинки нашли там, що играет страйкбол, і давайте його выкинем, кто-то чалавек был там на Украіне или ще один.
Звертаємося до Андрэя Ша па інтерв'ю, але ён катэгарычна адмаўляецца ад гутаркі з журналістам. Тады тэлефануем у Оршу яго бацькам.
Нічым памочь не магу, мне это не очень приятно. Он с нами не живет. Я бы хотела сама что-то больше знать.
На яго сторонках у соцсетках вольны доступ да сяброў. Амаль кожны десяты чалавек з Донецка, Луганска ці Горлаўкі. Гэта гарады, якія знаходзяцца пад кантролем прарасійскіх байцоў. Многія з гэтых людзей не хаваюць свайго ўдзелу ў вайне. Звязваемся з байцом арміі ДНР Александрам С. Крымчанінам, які з пачатку баявых дзеянняў на Данецчыне вырашыў падтрымаць так званую Наварусію ў яе барацьбе з так званымі фашыстамі і хунтай. Александр, як высвятляецца, добра ведае і Андрэя Ша, і іншых беларусаў з ДНР. Вось што сепаратыст з Крыма кажа пра Андрэя Ша.
Довольно, перспектыўны баец. Ну, чалавек, каторы, пацягнуцца многі.
Ну, он тоже разведчык, да, получаецца?
Ну, да, на передавое.
Яшчэ шэраг байцоў з ДНР ускосна пацвердзілі Еўрарадыё, што Андрэй Ша ваяваў на баку прарасійскіх фармаванняў. Але даваць дэталёвую інфармацыю ніхто не вырашаецца, рабіць гэта забаранілі іх камандзіры. Нагадаем, што афіцыйна беларускія праваахоўнікі абяцаюць прыцягваць да крымінальнай адказнасці тых, хто ўдзельнічае ў вайне на ўсходзе Украіны, як з аднаго боку, так і з другога. Але дагэтуль не абвяшчалася хоць бы пра адну распачатую справу. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Тым часам беларусы папаўняюць не толькі шэрагі прарасійскіх сепаратыстаў. Так, днямі стала вядома, што на баку украінскай арміі ваюе былы палітвязень Эдуард Лобаў. У кароткім відэазвароце ён распавёў пра тое, што вырашыў паехаць ва ўкраіну, калі яшчэ знаходзіўся ў калоніі. Па словах былога палітвязня, ён даўно вырашыў дапамагчы украінскаму народу ў вайне з агульным ворагам, паколькі наступнай пасля Украіны можа стаць Беларусь. Нагадаю, раней стала вядома, што ў адным з добраахвотніцкіх батальёнаў на Донбасе ваюе за Украіну яшчэ адзін былы палітвязень Васіль Парфянкоў.
Еўрарадыё. Навіны наша справа.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларуская біятланістка Дар'я Домрачава прапусціць наступны сезон Кубка свету. Пра гэта газеце «Прэсбол» паведаміла яе прадстаўніца Марта Скавінская. Трохразовая алімпійская чэмпіёнка і ўладальніца вялікага хрустальнага глобуса кажа, што адчувала патрэбу ў аднаўленні і раней меркавала прапусціць частку стартаў. Але арганізм не падманіш, і падхоплены монануклеоз стаў своеасаблівым сігналам. «Вярнуў мяне да майго першапачатковага жадання», зазначыла Домрачава. Наступны месяц спартсменка плануе правесці ў вельмі спакойным і ашчадным рэжыме. Яна плануе трэніравацца паводле індывідуальнага графіку. У Беларускай федэрацыі футбола адбылося лёсаванне пар 1/8 фіналу Кубка Беларусі па футболе. Такім чынам, у 1/8 фіналу сустрэнуцца Смаргонь з Тарпеда Белас, Гомель са Слуцкам, Нафтан з Брэсцкім Дынама, Белшына з Іслачу, Віцебск з Шахцёрам, Мінская Дынама з Нёманам, Граніт з Батэ, Мінск са Славей. Матчы гэтай стадыі адбудуцца 21 і 29 лістапада, першымі пазначаныя каманды, якія згуляюць першы паядынак дома. Футбалісты брэсцкага футбольнага клуба «Дынама» пагадзіліся, каб іх заробкі знізіліся на 30-40%. Пра гэта ў інтэрв'ю сайту «Трыбуна.ком» заявіў галоўны трэнер клуба Сергей Кавальчук. Трэнер удакладняе, што заробкі ва ўсіх спартсменаў зменшыліся індывідуальна. Беларускія дэфалімпійцы заваявалі 15 медалёў на чэмпіянаце Еўропы па лёгкай атлетыцы, які завяршыўся ў польскім горадзе Быдгашч. На рахунку беларускай зборнай 4 залатыя, 6 срэбраных і 5 бронзавых узнагародаў. Чэмпіёнамі кантынентальнага першынства сталі Алена Цярэнцева ў бегу на 400 і 800 метраў. Аляксандр Чарняк выйграў фінальны забег на дыстанцыі 800 метраў. Маргарыта Гралько заняла першае месца ў трайным скачку. У неафіцыйным медальным заліку наша каманда заняла трэцяе месца, прапусціўшы наперад толькі прадстаўнікоў Расіі і Украіны. Агулам у спаборніцтвах узялі ўдзел 117 спартоўцаў з 19 еўрапейскіх дзяржаў. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. Жонка знакомитого вокалиста «Битлз» Джона Леннона Йока Оно рыхтует черговый студийный альбом. Американские трэшеры «Мегадес» обвестили трек-лист своего нового альбома. Это и дальше у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Вітаю у ефірі новини шоу-бізу, я Маша Колєснікова. Йока Оно рихтує черговий студійний альбом, який стане протягом релізу 2007 года «Yes, I'm a Witch». Пластинка-сіквел уключить у себе колаборації з молодими артистами Sparks, Peter Bjorn and John, Mike Snow і іншими. Так само у записі лонгплея узяв удел і син Йока Оно Шон Леннон. Реліз пластинки під назвою «Yes, I'm a Witch 2» запланований на 22 студія будущего года. Анонсованный у конце минулого года телесериал про музычную сцену Нью-Йорка 70-х, продюсованием якого будут заниматься Мик Джаггер и Мартин Скорсезе, будет запущенный у наступном годе под назвой «Винил». Скорсезе так само планует выступить режиссером пилотного эпизода, а Джаггер является автором основной идеи. Ведомо, что головную роль у керовника музычного лейбла будет играть Бобби Каннавале, ведомо по сериалах «Подпольная империя» и «Сестра Джеки». Сярод акторов так само комік Ендрю Клей, якому досталася роля героїна залежного уладальника радіостанції. Славутий реп-гуру Доктор Дре офіційно підтвердив вихід свого альбома «Комптон» – саундтрека до біографічного фільму «Стрейч Аута Комптон», присвяченого кар'єри реп-груповки NWA, у якої Дре робив свої перші великі кроки у хіп-хопі. NWA лічиться одним з головних популяризаторів ганста-репа, не глядячи на недовге існування. У власних альбомів у Дре усього два – один датований 92-й годом, другий – 2001-м. При гэтым ён спродюсаваў велізарную колькасць кампазіцый і паўнафарматнікаў іншых артыстаў, у тым ліку і Эмінема. У 2002 годзе яму ўручылі грэмі як прадзюсару года. New Order опубликовали первый трек «Restless» будущего альбома «Music Complete Restless». Пластинка под названием «Music Complete» станет первым лонгплеем, записанным без удела Питера Хука, былого басиста команды, который сошел в 2007 году. На записи у якости запрошенных выконавцев отзначились и гип-поп, Брэндон Флауэрс, The Killers и Ля Рокс. Сами музыки кажут, что запись отрымался танцевально ориентованным с акцентом на электронику, а не на гитарный гук. Хутор Шаблі так і не наважився проводити повномасштабних фестивалів гэтым летом, однак запрошує на пікнік з музичним складником. 21-23 жнівня організатори запрошують розставити намети, шпацерувати по узгорках доліни ракі Буянки. Раніцею у суботу запланований автошпацир на особистих авто по маршруті Лоск, Кашеліше Високе з навідуванням старожитних городішів, оглядом інших історичних славутостей, а так само пікнік на березі ракі Заходнє Березі. А увечері каля Великого Вогніша буде співати Змітер Васюшкевич. Кошт навідування агросядіби – 200 тисяч білоруських рублів. Подробязності шукайте на сайті хутора Шаблі BY. Гэта було те, чим живе шоу-бізнес-світ. Заставайтеся з Еврорадио.
А наперадзе у программе «Евразум» мы доведаемся, куды пойти и где потусить в ближайшие дни. Не переключайтесь.
«Евразум». «Евразум». Головная информационная программа «Еврорадио».
27 жнівня белорусскую столицу наведая с концертом легендарный американский гурт «Линкин Парк». А на проконце вересня российская спевачка Алина Орлова представит у Менском клубе «Репаблик» свой новый альбом. Подробязности у нашей афиши.
Афиша.
Витаю при микрофоне Кучаравая за афишей от «Еврорадио». У Минск едет Линкин Парк. Концерт американского гурта пройдет у Минск-арене 27 жнивня. Шостый у дискографии диск «Паляуничий отряд» гурта «Линкин Парк» вышел летом 2014-го и стал одним из самых поспеховых у истории гурта, узначаливши чарты iTunes у 67 краинах света. Кошты квитков вагаются от 900 тысяч до 2,5 миллионов рублей. Яркие запальные британцы The Subways, авторы хита Rock'n'Roll Queen, який увайшов у саундтрек до фильма «Рок-н-рольщик» культового ангельского режиссера Гая Ричи, упершиню приезжают у Минский клуб «Репаблик» с презентацией опошнего альбома и лепшими хитами. Кошт квитков вагается от 400 до 550 тысяч. Любимчики мінской публики, шведские пост-хардкорщики «Адепт» вертаются у Минск с презентацией нового альбома, релиз якого запланованы на конец лета. Концерт отбудется у «Репаблику» 18 вересня. «88» – это третий альбом Алины Орловой и ее первая студийная праца за 5 годов. Запись пластинки протягивался каля года. 27 вересня Алина Орлова выступит с презентацией нового альбома у клубе «Репаблик». А больше цікавых мероприемств уже зараз можете справдить на нашей сторонце в интернете euroradio.fm. Почуемся!
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся. Еўразум.